Zemlji želim da živim.
Poslednjih nedelja svedoci smo mnogobrojnih dojava o bombama u školama, institucijama, medijima. Svaka dojava zahteva evakuaciju i određeno ponašanje koje treba da nas učini što bezbednijim, kao i bilo koja druga krizna ili vanredna situacija. Vanredna situacija je određeno stanje u kojima su rizici i pretnje, posledice, katastrofa, različitih događaja i drugih opasnosti po stanovništvu. Za njihovo ublažavanje i otklanjanje neophodno je upotrebiti posebne mere i sredstva uz pojačan režim rada državnih organa, javnih agencija, jedinica civilne zaštite, humanitarnih organizacija i drugih subjekata. Jedna od vanrednih situacija je i požar. To se nedavno i desilo u Novom Sadu u Jevrejskoj ulici u Pasažu. Neposredno u blizini mesta požara u kafiću bila je i novinarka Svetlana Paramentić koja nam ispričala svoje iskustvo.
To je drug video na story. Mi smo svi izletali, pljuštala je kiša i samo smo videli ogroman plamen i vatrogasce koji dolaze i ono kao na filmovima razbijaju vrata i ulaze i kreću da gase to sve i da se penju na krov i tako dalje. Ja sam u tom momentu stajala, gledala šta će se desi i u jednom drugom trenutku je drugarica došla mene i rekla ovo je baš blizu nas, misleći na taj kafić i uopšte taj ceo povezni deo pošto su starije zgrade i tako dalje. I ja sam ušla unutra, vidjet će su policajci ušli u kafić i videla da, to jest policajac je izgovorio moramo da evakuišemo ovaj prostor za svaki slučaj. Ja sam uzela svoje stvari, usput uzela i mačku, pošto je to kafanska mačka i iznala je na sigurno gde znam da inače boravi. I prosto sam tako stajala ispred i gledala šta se dešava, jer nisam bila uplašena, više mi je bilo taj trenutak odjednom za dva minuta od običnog petka i pića. Dolazimo do toga da izlazimo i da svi odlazimo negde i ne znamo u suštini ni šta će se desiti. To gašenje požara zapravo i dugo trajalo, ali smo drugarice ja posle otišli na neko drugo mesto, non stop naravno proveravajući i razgovarajući sa ljudima, pošto je to mesto na koje stalno izlazimo. I nakon toga sam dosta razmišljala u konceptu koliko su ljudi bili mirni, koliko niko nije paničio, jer prosto je samo bilo normalno da izađemo, jer su jako efikasno odreagovali policajci i svi tu zaposleni. Tako da mi je više bilo od toga da je pripremnost vrlo bitna i da prosto niko nije pravio dramu. I da su oni, nažalost, eto, pošto se to desilo kako se desilo, došli i sanirali koliko je to moglo. Naravno, hvala Bogu, niko nije povređen, ali je nekako bilo baš čudno, kao u filmovima, i mislim da mi je trebalo tek sutra da kao osvestim da sam prisustvovala tako nekom momentu.
Svetlana dodaje da kafić nije nastradao upravo zbog brze reakcije. Požar se lokalizovao brzo, ali je to stalne posetioce navelo na razmišljanje o tome šta su doživjeli i kako sve može u jednom trenutku da se promeni. Saradnica UNICEF-a za decu u pokretu, Milena Timotijević, naglašava da vanredna stanja i situacija sa sobom nosi posebne rizike za celokupnu populaciju.
Zapravo u vanrednim situacijama se dešava da one mreže podrške koje nam u regularnim okolnostima obezbeđuju neku sigurnost i pružaju nam podršku, bilo da su to neformalne mreže kao što je naša porodica ili naši prijatelji, ili da su to formalne institucije koje su tu da osiguraju bezbednost mladih i dece, Te mreže postaju u vanrednim okolnostima nedostupne, kidaju se veze pojedinaca sa tim mrežama i to je ono što zapravo čini da u tim okolnostima se povećavaju rizici. Ti rizici, kad kažemo bezbednosni rizici, mislimo na rizike od nasilja, od različitih vrsta eksploatacije. Ono što znamo iz brojnih iskustva i globalno, ne samo u Srbiji, jeste da se u vanrednim okolnostima izuzetno povećavaju rizici od seksualnog nasilja, posebno za devojčice i za žene, ali takođe rastu i rizici od različite vrste eksploatacije, bilo radne eksploatacije ili seksualne eksploatacije. Za decu takođe imamo povećane rizike od razdvajanja dece od porodica.
Ona naglašava da treba imati u vidu postojeće ranjivosti određenih grupa ili zajednica,
kao što su recimo invaliditet ili hronična oboljenja ili opšte pripadnost nekim različitim manjinskim grupama, koje već mlade mogu staviti u nekakav položaj u kojima oni imaju manje prava ili manji pristup nekim uslugama ili dobrima u društvu, u vanrednim situacijama upravo ti mladi su najviše pogođeni i dodatno se zaoštravaju te nejednakosti. Tako da, sve u svemu, jako nam je važno da mislimo o bezbednosti mladih u vanrednim situacijama i za to UNICEF, kako da kažem, ima jedan složen mehanizam podrške i rada na različitim nivoima kako bi se prosto suprotstavili tim rizicima i smanjili ih na što manju meru.
Slušajte emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. U ovoj epizodi pričamo o bezbednosti mladih u vanrednim situacijama. Nakon pesme Par pitanja grupe Hladno pivo nastavljamo razgovor sa Milenom. Pričat ćemo o važnosti solidarnosti i edukacije upravo o vanrednim situacijama.
Dragi Bože koji jesi gore na nebesima, sorry što te davim u ove kasne sate, ali ja prije svitanja imam još par pitanja. Kad je nebo gorelo, bio sam tebi ravan, nisam išao tamo da bih postao slavan, pa na koju sam foru sad na birohu, reci na koju sam foru sad na birohu. A sad ću reći što mi leži na duši, makar me ubio grom. Stalno ja pušim, pa nisam ratovao s tobom. Ako mi ujutro pokloni smisao, ja ću povući što sam napisao i bit ću vojnik tvoj, tvoj zaštitnik. Pričati koji si super lik. Ako mi ujutro pokloniš misao, ja ću povući što sam napisao i bit ću vojnik tvoj, tvoj zaštitnik. I s njima pričati koji si super lik. Osvitanje i poznati mi glasovi ispituju susjede, ti je onaj tlučiji. Pogrešno mi ime piše na vratima, pa je došao da ga skine moj drug iz djetinjstva. Tako mi ujutro pokloniš smisao, ja ću povući što sam napisao i bit ću vojnik tvoj, tvoj zaštitnik. I s njima pričati koji si super lik. Ako mi ujutro pokloniš smisao, ja ću povući što
Bila je to pesma Par pitanja grupe Hladno pivo, slušate emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. U ovoj epizodi pričamo o bezbednosti mladih u vanrednim situacijama, a saradnica UNICEF-a za decu u pokretu Milana Timotijević ističe solidarnost kao važnu vrednost u ovim situacijama.
Solidarnost nam je jako važna i to je jedan izuzetan resurs u raznim okolnostima, a posebno u okolnostima vanrednih situacija. Uopšte kad govorimo o mladima u vanrednim situacijama, ne treba ni da razmišljamo samo o mladima kao kako da kažem, licima kojima je potrebna neka organizovana podrška i pomoć. I to je slučaj i treba o tome razmišljati, treba se za takve stvari pripremati, ali treba imati u vidu i da su mladi izuzetan resurs upravo u vanrednim situacijama. Covid pandemija recimo je bila odličan primer u kojoj meri su se mladi upravo angažovali na nivou svojih nekih malih lokalnih zajednica u zgradi, u kvartu, da pomognu komšijama, da odu do prodavnice, da donesu onda kada možda stariji nisu mogli ili nisu smeli i tako dalje. Tako da mislim da je jako važno u tom smislu imati u vidu i mlade kao subjekte njihovih života. Znači mlade je važno, kako da kažem, uključiti, pitati, dati im prostor da oni artikulišu šta su to potrebe i šta su to rješenja iz njihove perspektive. Zato i mi uvek uključujemo u što većoj meri omladinske organizacije u planiranje i pripremu za vanredne situacije. To je vrlo važno jer prosto oni donose svoju perspektivu, odnosno perspektivu mladih koja je uvek drugačija i naravno dragocena.
Milena kaže da još uvek ima mnogo prostora za edukaciju u vanrednim situacijama, pogotovo jer postoje različite vrste, od požara, poplava, kratkih, lokalnih, ali i onih izazvanim ratom kao trenutna situacija u Ukrajini.
Upravo zbog toga što su vanredne situacije uvek na neki način specifične i posebne, jako je važna jedna fleksibilnost i adaptibilnost svih sistema podrške koji u takvim situacijama treba da odreaguju, prilagode se i da osiguraju nekako osnovno funkcionisanje svih najvažnijih društvenih sistema. Ali s druge strane, postoje također i za sve vrste vanrednih situacija neke pravilnosti. Nešto što uvek vidimo da se dešava u svim vanrednim situacijama i to je ono što nam pomaže da se za njih pripremimo, jer prosto znamo da će neki rizici biti veći, znamo koje su to službe koje su jako važne u tim okolnostima i to nam prosto pomaže da budemo nekako strateški pametniji i da imamo vremena da se pripremimo. U smislu nekakvog neformalnog obrazovanja, mislim da je na tom planu, kako kažem, da već postoji jedan vitalna aktivnost. Imamo i pored Crvenog krsta i UNICEF-a, UNHCR-a i drugih većih međunarodnih agencija i kako Ujedinjenih nacija, tako i drugih agencija koje su vrlo aktivne na tom planu, ali postoji aktivnost lokalnih organizacija civilnog društva koje rade sa mladima programe, informisanje programe, obrazovanja i obuka za postupanje u vanrednim situacijama, za prvu psihološku pomoć, za prvu pomoć i tako dalje. Ali definitivno i tu postoji prostor za ovaj dodatan rad. Svakako i u okviru sistema formalnog obrazovanja postoji taj prostor, bilo da je to u okviru građanskog obrazovanja ili u okviru drugih srodnih predmeta gdje bi imalo smisla otvoriti i te teme. Ali je jako važno, svakako je jako važno da prosto mislimo na vanredne situacije i prije nego što se one dogode.
Mladi sa kojima smo mi razgovarali nisu imali iskustva sa vanrednim situacijama, a različitog su mišljenja oko toga kako bi reagovali da se ipak nađu u jednoj.
Pa rekla bih da se nisam nikad našla u vanrednoj situaciji, mislim verovatno bi se sećala da jesam. Sećam se jednog onako omanjeg, da kažem, zemljotresa kad sam bila jako mala, ali tada naravno nisam znala kako treba da reagujem, tako da drugi stariji su reagovali umjesto mene. A mislim, odnosno znam da teoretski bi znala da se snađem u tako nekoj situaciji, znala bi šta da radim. E sad, u nekoj realnoj situaciji kada bi mi se zapravo tako nešto dogodilo, Ne znam da li bi mi se možda dogodilo da se uspaničim i da odjednom ne znam šta radim to, nadam se da neću ni saznati, ali eto kažem sa te neke teoretske strane znam šta bi trebalo da radim u tih nekoliko tipičnih vanrednih situacija.
Svu sreću nikada se nisam našao u nekoj vanrednoj situaciji, bilo da je to zemljotres, požar ili neka nesreća, ali nažalost mislim da se ne bih snašao u svakoj od njih. Umeo bih da reagujem na požar, ali naravno tu je pitanje da li postoji protipožarni aparat, da li postoji način izlaska iz požarom zahvaćenog mesta ili... Ima dosta faktora koji treba da se uzmu u obzir, a ja lično nisam neko ko brzo reaguje na vanredne situacije inače.
Omladinska radnica Aleksandra Đurđević se takođe slaže da su ovo teme o kojima treba više da se priča u obrazovnom sistemu.
Smatram da je veoma važno da se priča i da se radi na obrazovanju mladih, u formalnom obrazovanju, bezbednosti mladih, jer upravo tako se mladi osnažuju da se brinu za bezbednost i drugih mladih i da odgovornost zapravo je i u njima samima, a ne samo na nekom drugom. Tako da je to tema o kojoj bi trebalo više da se priča, da postoje neki kursevi za bezbednost koji bi se prolazili, na primjer, u srednjoj školi ili na fakultetu, jer svuda gde ima mnogo ljudi će doći do tako nekih nepredviđenih situacija i nekad tih nekoliko sekundi će nekome veoma mnogo značiti dok ne stigne pomoć ili barem da se ostane pribran u tim situacijama koje su vrlo stresne, jer postoje protokoli koji se prate i onda prosto možete nekome bukvalno spasiti život.
Aleksandra je sa nama podelila i svoje iskustvo sa obuke za prvu pomoć koju je pohađala u okviru kursa za omladinske radnice i radnike.
Mislim da je dobar ovaj kurs za omladinske radnike i radnice za prvu pomoć, jer tu sam se ja prvi put susrela sa tako nečim. Tu smo se upoznavali prvo sa tim šta sadrži taj osnovni medicinski paket, kako se koriste gaza, previjaju rane, kako možemo nekoga staviti u udoban položaj pre nego što dođe pomoć, u slučaju preloma, kako davati veštačko disanje, šta raditi kada, na primjer, neko ima alergiju, dolazi do gušenja i tako dalje, što su neke vrlo česte situacije. Na primjer, ako vodite mlade na neki izlet, može doći do ovakvih povreda ili ukoliko organizujete neku večer ili interkulturalni događaj pa sada ne znate, na primjer, da neko ima alergiju na nešto u hrani i tako dalje. Tako da je kurs veoma neophodan i po mom mišljenju trebalo bi ga proći i mnogo ranije i u formalnom sistemu. Smatram da ne obraćamo dovoljno pažnje u društvu na ovakve edukacije i ovakve vrste prevencija. Prosto mislim da se to sklanja u neku sferu da jedino medicinski kadar se time bavi, za to je odgovoran i mi prosto ako se tako nešto desi ne znamo šta da uradimo dok čekamo pomoć, na primjer pozovemo taj broj telefona i to je to, a u stvari na ovaj način mislim da se spremamo za takve stresne situacije koje se mogu dogoditi svima. Pa možete pomoći onda i članu porodice, kolegi i koleginice na poslu, na fakultetu, u institucijama, tako da bi o tome trebalo više da se priča.
Vanredna situacija se ukida prestankom opasnosti, odnosno prestankom potrebe za sprovođenje mera zaštite i spasavanja od katastrofa. Podvući ćemo još jednom izjavu jedne od naših sagovornica. O vanrednim situacijama se razmišlja pre nego što se one dese. Ja sam Jelena, a vi ste slušali emisiju U kakvoj zemlji želim da živim.
U kakvoj zemlji želim da živim?